Row 1. Abtesni kesish hamda drenajlash. Row 2. Ilk jarayon. Row 3. Tahlil. Row 4. Maqsad. Row 5. Modul so'ngida talaba quyidagilar haqida bilishi lozim. Row 6. Abtes qanday shakllanishini tushuntira olish. Row 7. Abtesni drenajlashning klassik hamda Hilton metodini tasvirlab bera olish. Row 8. Dastlabki abtesni kesish hamda drenajlashni ko'rsata bera olish. Row 9. Jarayonning salbiy asoratlarini sanab bera olishi hamda ularning oldini olish. Row 10. Tarif va patogenez. Row 11. Abtes atrofidagi tuzilmalar yiringli moddaning to'plami bilan xarakterlanadi. U ikkilamchi bakterial infeksiyaning yallig'lanishi natijasidir. Ko'pgina teri abtseslari keng yuza bo'ylab panikulit sifatida ilk namoyon bo'ladi. Row 12. Organizm himoyalanib, infeksiya tarqalishining samarali oldini olgan holatda infeksion jarayonning oldini olishga xizmat qiladi. Row 13. To'liq shakllangandan so'ng abtses o'rta qismi yumshoq hamda noustuvor yuzaga ega bo'ladi.